Сәбітжан, тұра ғой, кенжетайым менің, ақылдым менің.
Демалыс күнде ұйқы көрмейсіз ба?
Тұр, шайыңды іш.
Болды, тұрам.
Үйде бәрі жақсы. Бәрі дұрыс. Бірақ бірдеме жетіспейтін сияқты, иә?
Ой, түсіндім. Үйленем болды, мама, үйленем.
Қашан?
Бұйырса, мама, қанына осы шайын ішіп тұрсаң, бірден үйленем.
Айтып едім жай мамама, бәрін айтып үлгіріпті айналаға. Бойдақ күнді ұмыта бер ойламада, дейді мама, дейді мама. Мен іздеген ару өзі қайғалада, айналаға қарай бердім айнаға да. Біздің бала үйленетін той болама, дейді мама, дейді мама.
Жүрдің дүмейді. Бүгін телевизорда қызықты концерт болады. Отырап тыңдаймын.
Рахмет, телевизор бізде де бар.
Бірақ онда мен жоқпын ғой.
Келесі жолы.
Өз сүйгендеріне қол сұлып,